sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə biz sizə çatdıracağıq. Şəhlas Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Xəbər Ətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə qulaq asma imkanınız var.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən, buludlu keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Gündüz havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristanda isə Nabuko layihəsinin daha 2 günlük samit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiyədə qar uçqunu 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnir.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çoxun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı, bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platforması ideyası İstanbulda 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri və idarə rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcək toplantıya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz bölgəsi üzrə məsul nümayəndə Ankaranın Bakıdakı sabiq səfiri Ünal Çevikköy sədrlik edəcək. Toplantıda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan irəli sürdüyü Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platforması ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə olunacaq. Azərbaycanı toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan ötən ilin avqustunda çıxış edib. Bu təşəbbüsün iştirakçıları Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyədir.
Nabuko layihəsinə dair 2 günlük samit bugün öz işinə başlayır. Samit Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq və layihədə iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçıları tədbirə qatılacaqlar. Nabuko üzrə enerji samitində layihə iştirakçıları, potensial qaz ixracatçıları layihənin gerçəkləşdirilməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcək. Bu layihədə maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi məlumata görə prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edəcək. Macaristan hökumətinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, qarşıdan gələn forumda layihə iştirakçıları, onun siyasi tərəfdarları, potensial qaz ixracatçıları bir masa ətrafında toplaşaraq layihənin gerçəkləşməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcəklər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Azərbaycanla bağlı məsələ gündəliyə salınmayıb, amma qurumun Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkin konstitusiya dəyişikliklər məsələsinin bu sessiyada qaldırılacağını bildirmişdi.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək. Ayın 23-ü aparılan məhkəmə prosesində Leyla Yunusun vəkili İsaxan Aşırov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia arzəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı olaraq hakim prosesi bu həftənin birinci gününə qədər təxirə salmışdı. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu D.az saytının müsahibəsində Dəvəşi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əl olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazir məlumatının təksibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir.
APA agentliyinin verdiyi məlumata görə keçən şənbə Gəncədəki ən sayılı hərbi hissədə xidmət edən əskər Elbrus Rəhimovun meydi asılmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğundan verilən məlumata görə əskər özünü xidmət etdiyi hərbi hissədə asıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Şənbə günü Zaqatalada əsasən qadınlardan ibarət bir qrup təşviqat qrupu üzvlərinə hücum edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının sədri Salih Sultanov məlumat verib. Salih Sultanov iddia edir ki, bu insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqataladakı qərargahından olublar. Rayondakı təşkilat şöbəsinin sədri Habil Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu məlumatlar yalandır və onun sədrlik etdiyi şöbədə heç kəs belə addım ata bilməz. Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatı təşkilatının sədri Salih Sultanovun sözlərinə görə, keçən həftə ərzində təşviqat qrupu üzvlərinə və onlara imza verənlərə qarşı təzyiqlər olub. Belə ki, imza toplayanların siyahısı əllərindən alınıb, imza verən şəxslər yerli icra nümayəndəliklərinə çağırılıb, xəbərdarlıq edilib ki, onlar bu imzalara görə iş yerlərini itirə bilərlər.
Polislər Sumqayıtda da müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının təşəbbüs qrupları üçün imza verənlərə təzyiq ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna imza toplayarkən polis tərəfindən saxlanılan Müsavat Partiyasının təmsilçisi Fəxrəddin Abbas məlumat verib. Fəxrəddin Abbas deyir ki, onunla eyni gündə saxlanılan digər müsavatçı Azər Nağıyev isə bir gün bölmədə saxlanıldıqdan sonra mobil telefonu özünə qaytarılsa da şəxsiyyət vəsiqəsi və imza vərəqələri hələ də bölmədədir. Həmin vərəqələri imzalayan vətəndaşlar sorğu-sual edilib.
Bu haqda sonra ətraflı danışacağıq və bir xəbər çatdırırıq. ABŞ Prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin sülh prosesinə təkan vermək üçün yaxın şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Səfər rəsmi şəkildə elan olunmayıb, amma agentliklər diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verir ki, keçmiş senator George Mitchell'in Yordan çayının qərb sahili Misir və İsrailə səfəri gözlənilir. O bu vəzifəyə ötən həftə təyin edilib, birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektrik enerjisiz qoyub. Poti şəhərinin meri İrakli Saginadze deyir ki, şəhərin müəyyən hissəsində enerji bərpa olunub. Gürcüstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə çovğun zamanı yararsız hala düşmüş elektrik enerjisi naqillərinin 3-də 1-i işlək hala gətirilib. Tam təchizat isə bu günə vəd olunub.
Minlərlə İranlı dünən Tehranda etiraz nümayişi keçirib. Onlar Avropa Birliyinin terror qrupları siyasından müxalif İran xalq mücahidinin çıxarılmasına etiraz ediblər. Avropa Birliyi bugün bu qrupu terror qrupu siyasından çıxaracaq. Lüksemburqda yerləşən məhkəmə keçən ay bəyan eləmişdi ki, Avropa Birliyi səhv olaraq İran xalq mücahidin qrupunun maliyyəsini dondurub və bu qrupu niyə terrorçular siyasına salmasını əsaslandırmayıb.
Türkiyənin Qaradəniz sahilində kurort əyaləti olan Gümüşhanədə qar uçqunu altında qalanların xilasına hərbiçilər də cəlb olunub. 7 alpinist artıq xilas edilib və xəstəxanaya yerləşdirilib. 11 alpinist isə həlak olub. Sağ qalanlardan birinin dediyinə görə qan uçqunu zamanı dağda 30-dan çox adam olub. Ərazidə xilas etmə işləri davam etdirilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləmək mümkündür. Hər saatin tamamında və ya azadlıqradiosu.az-dan bizim xəbərləri izləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir. Bizi internetdə və peykdə dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq.
3wazadlıqradiosu.az Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nabuko samitinə hərə öz şərtləri ilə gedir. Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa bu şərtləri qəbul eləməyə hazırdır mı?
Referendum öncəsi müxalifət represiya ilə üzləşdiyini iddia edir. Az sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusova ilə bu haqda danışacaq.
SMS sualımız isə belədir. Sizcə indi ölkədə represiyalar varmı? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Və bir daha eyni sual. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı və ya radiomuzun əməkdaşlarının dublyaj şərtləri?
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
Nabuko üçün həlledici saat çatdı, indi qərar vermək lazımdır. Amma Rusiya ilə Ukraynanın qaz davasından usanan Avropa deyəsən yağışdan çıxıb, yağmura düşüb. Layihənin keçəcəyi ölkələrdən bəzisi Avropaya şərtlərini sürməyə başlayıblar. Məsələn, Türkiyə bu layihə üçün daha ağır şərt qoyur. Çoxdankı arzusunun Avropa Birliyinə üzv olmasını istəyir. Azərbaycana gəlincə.
Sual açıq qalır. Bakı bu qış qazsız qalan Avropaya yardım əlini uzatmağa hazırdırmı? Bu həftə Macaristanda Nabuko ilə bağlı zirvə toplantısı başlayır. Ülkə Rakif qızı araşdırıb ki, iştirakçı ölkələr samitə hansı təkliflə gedir və bu qış qaz sınağı ilə üzləşən Avropa onların şərtlərini qəbul eləməyə hazırdırmı? Ülkə Rakif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Bugün Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Nabukka layihəsinə dair iki günlük sammit öz işinə başlayır. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan qaz münaqişəsindən sonra Nabukka layihəsinə maraq artıb. Ekspertlərə görə layihədə maraqlı olan tərəflərin ilk dəfə olaraq geniş tərkibdə bir masa arxasına oturması da bundan xəbər verir. Ona görə də bu sammitin qaz kəməri layihəsi üçün həlledici görüş olacağı gözlənilir. İTARTAS İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Macaristan rəsmiləri bu görüşdə Nabukka layihəsində maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacağına ümid edirlər. Yerli ekspertlərə görə isə bu görüş daha çox tərəflərin öz mövqelərini açıqlaması və gələcək planların müəyyənləşməsi ilə bitəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin də qatılacağı sammitdə əsas məsələlərdən biri də məhz Azərbaycanın öz seçimini etməsi ilə bağlıdır.
Sammitdə əsasən Azərbaycandan konkret bir mövqe bildirməyi tələb olunacaq ki, Azərbaycan bu proyektdə hansı formada iştirak eləməyi nəzərdə tutur. Bildiyimiz kimi hələ də Azərbaycan konkret bu proyekt haqqında heç bir açıqlama verməyib. Verilən son açıqlamalar da ondan ibarətdir ki, biz bütün maraqlı tərəflərlə danışıqlar aparırıq. Hansı tərəfin kommersiya şərtləri daha uyğun olsa, biz o variantı seçəcəyik. Amma mənə elə gəlir ki, bu tək kommersiya şərtləri ilə bağlı deyil və Nabukka layihəsində Azərbaycanın iştirak edib-etməməsi bir siyasi seçim məsələsidir. Yəni, Azərbaycan qərb marşrutunu qəbul etməklə Rusiyanı qıcıqlandırmaqdan qorxur.
Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan neytral mövqeyini bugünkü samitdə də qoruyub saxlayacaq. Başqa sözlə, tərəflərlə danışıqları davam etdirəcəyini açıqlayacaq. Samitdə Türkiyə ilə Avropa ölkələri, o cümlədən Azərbaycan arasında danışıqların asan keçməyəcəyi də gözlənilir. Hələ samitdən öncə Türkiyə Nabukkonun reallaşması üçün bir sıra iqtisadi şərtlər irəli sürüb. Əsas şərt kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-nin daxili tələbat üçün Türkiyədə qalması ilə bağlıdır. Bundan başqa bugünlərdə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Brüsselə səfəri zamanı Nabukkaya dair siyasi şərt də irəli sürüb. Deyib ki, əgər Avropa Birliyi Türkiyənin bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara başlamasa, Ankara Nabukka layihəsinə dəstək verməyəcək. Politoloq Ərəstun Oruçluya görə, Türkiyənin bu mövqeyi qaz kəmərinin gerçəkləşməsinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərə bilər, amma bu heç də həlledici təsir olmayacaq.
Ən azı ona görə ki, Türkiyə hökumətinin özünün bugünkü mövqeyi bir qədər laxlamış kimi görünür və ola bilər ki, Türkiyə hökuməti belə bir münaqişəyə gedərsə, Avropa Birliyindən şərtləri üzərində çox sərt şəkildə dayanaraq, o beynəlxalq aləmdə ciddi itkilərə yol verə bilər. Avropa Birliyinin bu təzyiqə adekvat reaksiya verəcəyini və Türkiyənin şərtlərini qəbul edəcəyini mən gözləmirəm. Türkiyənin Avropa Birliyinə şərt qəbul etdirməyə sadəcə olaraq nə iqtisadi, nə siyasi gücü yoxdur. Nabukka Türkiyədən keçmirsə, yəni başqa variantlarda mümkündür. Türkiyə sadəcə olaraq öz-özünü təcrid edə bilər.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, Nabukka layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyənin bu cür mövqeyi isə layihənin gələcəyini bir az da şübhə altına alır. Ona görə də ekspertə görə Nabukkonun taleyi məhz tərəflər arasındakı siyasi məsələlərin həllindən asılıdır. İlham Şaban ümid edir ki, Budapeşt sammitindən sonra layihənin gerçəkləşməsinin nə dərəcədə real olması məlum olacaq.
Ülker Akif qızının reportajı.
Nabukka samitində böhran yaşana bilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü sayında bir neçə saniyədən sonra mətbuat icmalını çatdıracağıq. Bir də onu deyək ki, sizə dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə qəzetlərdən yalnız bir neçəsi var. Qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asacaqsınız və bu Can Bakının bugünkü mövzusunu sizin diqqətinizə çatdıraq. Bakı neft çıxaranlara nə verdi? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı olacaq Sevda İsmayılovun qonağı. Hələlik sizə xəbər ətər proqramıdır və artıq 9-a işləyir 15 dəqiqə xəbər başlıqları.
Bugün Türkiye'de Qafqaz Sabitliği ve Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristan'da ise Nabuko layihəsinə dair 2 günlük samit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiye'de qarışqını 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnib.
Gürcistanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bir qədər əvvəl elan etdiyimiz kimi qəzetlərin icmalına keçirik. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Nabuko samitində böhran yaşana bilər. Qəzet yazır ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə Nabuko'ya dəstəyi arasında birbaşa əlaqə olacağını deməsindən sonra ekspertlər Budapeşt sammitində müzakirələrin asan olmayacağını təxmin edirlər. Məsələ ondadır ki, bir tərəfdən Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını aradan qaldırmaq üçün səyləri artırır, o biri tərəfdən isə əsas ümid yeri olan Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyənin şərtlərini qəbul etmək fikrində deyil. Türkiyə isə AB-nin alternativ enerji mənbələrinə ehtiyacının qat-qat artdığını nəzərə alaraq öz mövqeyində daha israrlı dayanacaq. Xəbər verildiyi kimi Türkiyə kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-nin aşağı qiymətə özündə saxlanmasını istəyir. Və tariflərə də fərqli tariflər tələb edir. AB və Nabuko konsorsiumu isə bildirir ki, tranzit tarifləri Avropa standartlarından yüksək ola bilməz. Amma Türkiyə özü də Rusiya və İran qazından asılılığını azaltmaqda qərarlıdır. Gözlənilir ki, Budapeşt sammitində ən önəmli müzakirə mövzularından biri də Nabuko üçün qaz mənbəyinin tapılmasıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünə qədər heç bir ölkə kəmərlə qaz nəql etmək barədə üzərinə öhdəlik götürməyib. Kəmər üçün iki əsas mənbə nəzərdən keçirilir: Azərbaycan və Türkmənistan. İndi 31 milyard kubmetr qazın nəql olunacağı kəməri doldurmaq üçün Azərbaycanın ehtiyatları kifayət deyil. Ona görə də sammitdə İranın bu layihədə iştirakı barədə ciddi müzakirələr ola bilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır, Nabuko sammitində böhran yaşana bilər başlıqlı məqalədə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətin referendum oyunu Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Məqalədə deyilir ki, bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı hər hansı məsələ daxil edilməsə də ölkədəki son durum aşmanın monitoring komitəsinin icrasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda Azadlıq qəzetinə aşmanın Azərbaycan üzərində məruzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, Azərbaycandakı son hadisələrin müzakirəsi olacaq monitoring komitəsinin həftənin sonunda keçirilən iclasında əsas iki məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi kimi xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması və konstitusiyaya dəyişikliyi məqsədi ilə martın 18-nə təyin olmuş referendum. Herkel bildirib ki, amma qaldıracağın problemlərin çərçivəsi bununla məhdudlaşmır, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə də toxunacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Və baxırıq Bizim Yol qəzetinə. Bizim Yol qəzetini yazır, böhranlar dünyanın siyasi sistemini dəyişir. Ötən əsrdə baş verən ümumdünya krizisləri faşizmi hakimiyyətə gətirib, SSRİ kimi nəhəng imperiyanı çöktürüb. Bu haqda Bizim Yol qəzeti yazır, Eldar Namazov. Azərbaycan naminə inkişaf fondunun rəhbəri deyir ki, dünyada bir neçə ciddi böhran yaşanıb və bunun ciddi fəsadları olub. Ötən əsrin böhranlarının bəzisini özümüz görmüşük. 20-30-cu illərdə böyük depressiya böhranı, onun gətirdiyi siyasi fəsadlar yəqin ki, hər kəsin məlumdur. Maliyyə böhranları siyasi proseslərə ciddi təsir edir. ABŞ-dan başlanan böyük depressiya böhranı tədricən dünyaya yayıldı. Təsəvvür edin ki, bu böhran Almaniyaya daha ciddi təsirini göstərdi və nəticədə faşistlər hakimiyyətə gəldi. Nəticədə sosial problemlərdən istifadə edən faşistlər Avropanın digər ölkələrində də hakimiyyətə yiyələndilər. ABŞ isə daha güclü siyasi sistem qurmaqda böhrandan çıxdı. Ətraflı Bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetindən daha başqa bir məqalə referenduma bağlı polis təzyiqləri davam edir. Başlıqlı məqalədə yazılır ki, Salyan rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları rayonda fəaliyyət göstərən demokratiyaya yardım qeytəsinin ofisinə basqın edərək qanunsuz axtarış aparmağa cəhd göstəriblər. Qurumun rəhbəri və eyni zamanda Demokrat Partiyasının fəalı Emir Məmmədov bu sözləri Turan agentliyinə bildirib. Emir Məmmədov deyib ki, onun söz, son vaxtlar yerli hakimiyyət və polis konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı müxalifət qrupları üçün imza toplayan fəallara təzyiq göstərir və bildirib ki, cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları ofisə basqını təhlükəli cinayətkarı axtarmaq adı ilə əsaslandırmaq istəyiblər. Onun fikircə polisin əsas məqsədi Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun xeyrinə toplanmış imza vərəqlərini əllərindən almaqdır.
Bu haqda elə bir neçə saniyədən sonra ətraflı danışmağa çalışacaq, amma əvvəlcə sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirdik. Bugünkü sualımız sizə belə idi.
Ölkədə repressiyalar davam eləyirmi? Cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Sizin cavabınızı gözləyirik, siz fikirlərinizi yazın, amma müxalifət isə bu arada deyir ki, ona qarşı repressiya başlayıb, referendum öncəsi, referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu yaratmalıdırlar qeydiyyatdan keçmək üçün. Bunun üçün isə onlara 40 min imza lazımdır. Amma hələ ki, müxalifət ya polis idarəsinə çağırılır, baxmayaraq ki, vaxt məhduddur, ya yığdığı imza vərəqələri müsadirə edilir, ya da polisə tabi olmadığına görə həbs edilir, ya da Zaqatalada olduğu kimi onlara hücum edilir.
Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu bununla bağlı müzakirələrə başlayır. Müzakirələrdə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da iştirak edəcək. Leyla xanım indi telefon xəttindədir, biz onunla çalışırıq bu məsələ müzakirə eləyir. Salam Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, siz artıq baş verənlərə qiymətinizi vermişsiniz deyəsən, bunu repressiya adlandırmışsınız. Doğrudan mı bu son günlər müxalifətçilərin polisə çağırılması, onlara təzyiqləri repressiya kimi qiymətləndirmək olar və nə baş verir? Sizcə niyə belə baş verir bunlar?
Birinci, siz yaxşı dediniz, referendum öncəsi. İkincisi, bu müxalifətin nümayəndələrə, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələrə tək repressiya deyil. Bu polisin öz başlanlığı və vətəndaşlara böyük bir təzyiqlər. Yəqin İnstitut və Demokratiya İnstitutun pres relizdə siz oxudunuz ki, Zaqatala rayonda, Sumqayıtda 22 yanvar, 23-ü gecəsi polis zorakılıqla vətəndaşların evinə girirdi. O vətəndaşlar hansı ki, qanun çərçivəsində qol çəkiblər, imza toplayıblar və vətəndaşları evdən gətirirdilər polis şöbəsinə və onlara təzyiq göstərirdilər ki, onlar izahat yazsınlar ki, bu imzalar onlardan yalan yolla onları aldadıblar, alıblar və müsavatçılara qarşı hansı ki, yığıblar o qolları izahat alıblar ki, onlara qarşı həddəşinmət işə aldılar. Yəni ki, adi vətəndaşlar hansı ki, qanunun yolundan, öz konstitusion hüququndan istifadə edirlər, harada istəyirlər, qol çəkirlər, onlara artıq təzyiqlər, repressiyalar başlayıb gedir. Sovet vaxtında belə bir şey yox idi. Nə Breşnev vaxtında, nə Qorbaçov. Stalin vaxtını deyə bilmərəm, ancaq dəqiq sizə deyirəm ki, belə bir rüsvayçılıq müstəqil Azərbaycanda birinci dəfədir.
Leyla xanım, bəs sizcə müxalifətçilərin səsinin polisdən gəlməsi nə ilə bağlıdır?
Anlamadım.
Yəni, nə üçün polisə çağırılırlar onlar? Müxalifətçilər.
Deməli, məncə Ayna qəzetində Zərqalada Rauf Mirqadırov çox ətraflı dedi. Bugünkü iqtidar hətta diskusiyadan da yayınır. Vətəndaşlarla diskusiya aparmaq ki, o referenduma gətirilən təkliflər, konstitusiya dəyişikliklər lazımdır, ya lazım deyil, bunu müzakirə eləmək də istəmirlər. Demək olar ki, 3 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi bu dəyişikliklərinə hə dedi, parlament bayram axşamı dedi hə, indi də 2 ərzində vətəndaşlar qol yığırlar ki, müzakirə eləyək. Televiziyadan danışaq, başa salıq. Çünki, məsəl üçün, küçəyə çıxın, soruşun. Vətəndaşlar dəqiq bilir hansı dəyişikliklər konstitusiya salınmaq üçün referenduma aparılır. Hansı maddələrə? Bax, bundan da çəkinirlər, bundan da qorxurlar. Və istəyirlər ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları mal kimi sussunlar.
Leyla xan, bu müzakirələrə başlayırsınız. Siz də həmin o müzakirələrdə iştirak eləməlisiniz. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu. Nələri müzakirə eləyəcək? Son baş verənlərlə bağlı bir bəyanat olacaq mı? Harası müraciət eləyəcəksiniz?
Bəli. Deməli, bəyanatın mətni artıq yazılıb və müzakirə olacaq deyin. Vəziyyət indi necədir, hansı rayonlarda, bölgələrdə hansı vəziyyət yaranıb. Siz bilirsiniz ki, iki təşviq qrupunun üçün qol yığılır. Respublikaçılar və Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda və iki qrupda bir yerdə işləyirlər və təzyiqlər də ümumiyyətlə iki qrupada polis tərəfindən öz basınalıq var və bütün vətəndaşlara hansı ki öz haqqı çalışırlar müdafiə eləməyə. Müzakirələr olacaq ki, vəziyyət necədir, bəyanamət qəbul olacaq və bütün təzyiqlər, yəni ki, məhkəmələr, siz 29-u dekabrda Qazamatda da sakitin məhkəməsi keçirdi. Yəni ki, bu ümumiyyətlə pozulduğudur Qazamatda məhkəmə keçirtmək. Və bugün saat 10-da Nəsimi rayonda Usubovun mənə qarşı məhkəmə olacaq. Bu da müzakirə olacaq. Yəni bu silsilə vətəndaş cəmiyyətinə, müxalifətə, vətəndaşlara, Azərbaycan demokratiyaya, Azərbaycan Respublikaya böyük bir təhlükədir və böyük bir hücumlardır bugünkü iqtidardan və polis yolu ilə, polis əli ilə.
Leyla xanım, vaxtımız yekunlaşır, qısa bir sual vermək istəyirdik sizə.
Siz öz məhkəmənizdən bugün nə gözləyirsiniz?
Əsas məsələ ki, məhkəmə qanun çərçivəsində keçsin, açıq. Onlar çıxırlar yenə də Şahin Abdullayev qanunu pozsun və qadağa qoysun ki, məhkəmədə vətəndaşlar iştirak eləsin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Bizim əsas tələbəmizdir ki, məhkəmə qanun çərçivəsində keçsin və açıq.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus idi telefon xəttində. Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu müxalifətçilərin həbsi ilə onlara olan təzyiqlərlə bağlı demək tədbir keçirməlidir. Elə bu haqda danışırdı Leyla xanım. Həm də bugün Leyla Yunusun məhkəməsi olmalıdır. Ramil Subov onun polisi işini şübhə altına aldığına görə məhkəməyə verib və ondan təzminat istəyir. Bir neçə saniyədən sonra xəbər ətəri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bir daha sabahınız xeyir olsun, xəbər ətər davam eləyir və günün sualını sizə xatırladıq. Sizcə indi ölkədə repressiyalar var mı? Varsa nə ilə əlaqədardır?
050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik artıq.
Amerikanın yeni administrasiyası isə artıq iş başındadır. Bu həftə Vaşinqtonun rəsmi nümayəndəsi yaxın şərqə səfərə başlayır. Məqsəd İsrail ilə Həmas arasındakı ateşkəsin uzun müddətli olmasıdır.
Cənab Mitchell buna nail ola biləcəkmi? Rövşən Raybolunun reportajına qulaq asaq.
ABŞ hökumətinin xüsusi nümayəndəsi qismində George Mitchell'ın yaxın şərqə ilk səfərinin uzunluğu bildirilməsə də, Amerikan diplomatları qeyri-rəsmi şəkildə bildiriblər ki, İsraildə yanvarın 27-sindən başlayaraq onun səfəri bir həftəyə kimi davam edə bilər. Mitchell, İsrail rəsmi nümayəndələri ilə həmin gün görüşəndən sonra çərşənbə günü yanvarın 28-sində Yordan çayının qərb sahilindəki Ramallah şəhərində Fələstin Muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas'ı ziyarət edəcək. Onun həmçinin Misrə, Yordaniyaya və ola bilsin həmçinin Suriyaya səfər edəcəyi gözlənilir. Vaşinqton rəsmiləri bəyan ediblər ki, Mitchell Qəzza zolağını ziyarət etmək, yaxud Hamas radikal təşkilatının nümayəndələri ilə birbaşa danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. Mitchell'ın məqsədi İsrail ile Hamas arasında 3 hafta müddətində devam eden silahlı münaqişədən sonra elde edilen müvəqqəti ateşkəs razılığını davamlı hala salmaqdır. Yanvarın 17-sində İsrail tək tərəfli şəkildə ateşkəs elan edərək qoşunlarının hamısını Qəzza zolağından geri çəkdi. Buna baxmayaraq, faktik olaraq ateşkəsə riayət edən tərəflər öz aralarında razılaşmayıblar və Mitchell'in vəzifəsi də məhz onları formal razılığı imzalatmaq olacaq. İsrail inandırır ki, ona Hamasın hərbi qüdrətini zəiflətməklə öz ərazisini raket ateşindən qurtarmaqdan ibarət olan Qəzzədəki hərbi əməliyyatlarının əsas məqsədinə çatmaq müəssər olub. Bundan əlavə isə İsrail əmin olmaq istəyir ki, Hamasın Misirdən yeraltı tunellər vasitəsilə həyata keçirilən silahla təchizatının qarşısı alınacaq. Öz növbəsində təslim olmamağını öz qələbəsi kimi təqdim edən Hamas radikal təşkilatı tələb edir ki, İsrail il yarım davam edən Qəzzə zolağının iqtisadi blokadasını ləğv etsin. O zaman Qəzzədə gedən silahlı mübarizə nəticəsində Hamas dünyada yeganə legitim Fələstin hakimiyyətinin başçısı kimi tanınan Mahmud Abbasın fəth hərəkatının tərəfdarlarını məğlub edərək Qəzzə zolağında hakimiyyəti zəbt etdi. Bundan sonra terrordan imtina və özünün mövcudluğa haqqını tanımaq tələbi ilə İsrail Qəzzə ilə sərhədlərini bağladı. Yeniliklə İsrail ilə imzaladığı saziş əsasında Misir həmçinin Qəzzə ilə sərhədini bağlı saxlayır. Digər tərəfdən İsraildə fevralın 10-una təyin olunmuş seçkilər formal ateşkəs razılığına nail olunmasını çətinləşdirən amil kimi nəzərə alınır. Çünki seçki ərəfəsində heç bir partiya istəməz ki, Hamasa münasibətdə onu üz yola hesab etsinlər. Həmçinin Hamasla münasibətləri gərgin olan Fələstin hakimiyyətindən də bu işdə əhəmiyyətli yardımcı rol ummaq çətindir. Buna baxmayaraq, Mitchell'in regiona səfərinə onun münaqişələrdə vasitəçilik işində keçmiş xidmətləri baxımından böyük ümid bəslənir. O, Vaşinqtonun xüsusi nümayəndəsi qismində 1990-cı illərin Şimali İrlandiya sülh prosesində müvəffəqiyyətli iştirak edib, həmçinin keçmişdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli işində də təcrübə qazanıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün Türkiyədə Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ideyası müzakirə olunacaq. Bu barədə biz xəbər ətərin ikinci saatında müzakirə edəcəyik.
Hələlik isə televiziya tamaşaçılarının artıq bir aya yaxındır ki, müzakirə elədiyi və cavab tapa bilmədiyi bir məsələyə yenidən qayıdırıq. Yenə eyni sual durur qarşıda. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı? Həmkarım bu suala cavab axtarıb və eyni zamanda bir şey də deyim ki, radiomuzun əməkdaşları bir dublyaj cəhdini çalışıblar, dublyajda iştirak eləmək istəyiblər. Gəlin görək nə alınıb. Dumnar Səfərlinin reportajına qulaq asaq.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm, Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi varmı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki, saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanım, çox.
Kimsə aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Ən azından yaxınlıq baxımından da Türk.
Bəs zaman balaca uşaqların Türkçə danışmasına necə
baxır? Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə serialların tərcüməsi.
Ay, sən onu tərcümə eləsən də, hamının evində krosnu var. Hamı açıcı o krosnu baxacaq.
Sizə ruslara görmüz əlaqəsində kino verirlər, programlara.
Yox, başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, rusları görürsən.
Yox, sən eyni görmüşsən, qazaqlar zaten rusça danışırlar. Qutsunlar tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Sədək ki, əgər bir müsəqqinlik qazanmışıqsa və
nə bilmək. Başan düşülən dildir. Nə bilmək, tərcümə vada ehtiyac olur ki, yalan başa düşmür.
Ay, bacım, mənim əmin qızı bacı vardır. Türkçə danışır.
Gidiyorum. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ekranından serialları yığışdırmaq lazımdır. Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynəs Televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynəs hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, Hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə neçəyə başa gəlir? Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq anteni aldı sadəcə, onunla baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikirin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu və bu sonuncu reportajı idi xəbər